Šorīt saņēmām ziņas no vairākām skolām, ka ir zināma eksāmena trešās daļas jeb domraksta trīs temati un reaģējām atbilstoši noteikumiem un procedūrām. Visiem eksāmeniem ir, protams, sagatavots rezerves variants un kārtība, kādā tas tiek nodots izglītības iestādes vadītājam, ir zināma gan skolām, gan mums, un kā šajā gadījumā, ja notiek eksāmena materiāla izzināšana pirms laika. Un tātad šī kārtība ir sekojoša. 9:15 izglītības iestādes vadītājs atver eksāmena aploksni. Pirms tam 9:00 no rīta eksāmena dienā izglītības iestādes vadītājam ir pienākums pārbaudīt valsts pārbaudījumu informācijas sistēmu, vai tajā nav nekādu paziņojumu. Un šajā gadījumā mēs tajā ievietojām paziņojumu par situāciju, kā arī eksāmena trešās daļas jeb domraksta rezervas temats, ar kuriem tika aizstāti iepriekšējie. Eksāmena norise nekādā veidā netika traucēta un eksāmens tika aizstāts visās skolās. Tad norisinās un norisināsies mūsu iekšējā izmeklēšana un tālāk rīkosimies atbilstoši secinājumiem.